Areena.
Että se häpeä, jota tämä päähenkilö kokee siitä, että mitä hänen elämästään puuttuu. Että mun täytyi sukeltaa niihin tunteisiin. Mä voin sanoa, että se oli aivan kauhea trippi. Että sehän on psyykkistä kipua, siis häpeä, par excellence. Ja että mun piti niin kun olla niissä tunteissa. Me kaksi oltiin sisaruksia, koska meillä oli samat vanhemmat. Minä ja isosisko, meidän välissä ei ketään. Asuttiin talossa, jonka peltikaton selkänikamia tuuli soitteli, milloin meidän riesaksemme, milloin omaksi nautinnokseen. Me kaksi sekä isä papparainen. Eikä ketään muuta, paitsi se tuuli.
Sinikka Vuola, miksi juuri tuo kohta kuvaa kirjailijan itsensä mielestä tätä Myrskyn anatomian romaaniasi parhaiten?
Koska se on koko romaanin avaus, jossa esitellään keskeiset henkilöt, joista tuuli on yksi.
Tuulen merkitystä tietysti tekisi mieleen vähän kyselläkin. Sehän tosi niin kuin näkyvästi ja tuntuvasti elimellinen osa tätä sun kertomusta. Miksi näin?
Niin. Itse asiassa mä lähden liikkeelle usein tietynlaisista konsepteista, että kiinnostaa semmoiset niin kuin ajatusrakennelmat, että mitä jos ei olisi semmoista perinteistä henkilöhahmoa, joka on ihmisen kaltainen aktantti, vaan jotakin muuta. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin esinekerronta kiinnostaa mua tosi paljon. Ja mä tunsin jotenkin, että se voisi olla jotakin muuta kuin tämmöinen esine. Se voisi olla jonkinlainen luonnonvoima. Ja siis se tuuli tuli ikään kuin mukaan siis orgaanisesti sinne. Että se on samalla niin kuin mielentila, joka reflektoi päähenkilöä, tapahtumia. Että se on niin kuin laaja juttu, se punoutuu kaikkeen. Että jolloin tämmöinen niin kuin voima, jolle muut eivät mahda mitään. Toisaalta niin kuin siitä puhutaan, sitä havainnoidaan. Että se kasvoi sinne niin kuin mukaan, että vaikka mä olin alun perin ajatellut, että kiinnostaisi tämmöinen niin kuin vaihtoehtoinen henkilöhahmo, en mä silti niin kuin laskelmoiden käynyt mielessäni läpi näitä mitenkään, että mikä se olisi, no se olisi tuuli. Se niin kuin tuli vähitellen näiden ajatusten myötä.
Tässä lyhyt kuvaus romaanista Myrskyn anatomia. Kirja sijoittuu nimettömään ehkäpä eurooppalaiseen kaupunkiin, jossa kaiken poispyyhkivä tuuli on puhaltanut pois kertojan muistot lapsuudesta sekä myös päähenkilön ja hänen siskonsa äidistä. Jäljelle on jäänyt vain tyhjyys, jota menetyksistä katkeroitunut isä ja pienistä askareista koostuva arki eivät pysty täyttämään. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien sisarusten elämään tuovat vaihtelua ainoastaan opiskelu jo viikoittain vieraileva isän ystävä, kunnes kaksoissiskujen elämään astuu suuria suunnitelmia viljelevä nuori mies. Ja yhtäkkiä tämä tapahtumaton arki muuttuu ja myös poissa oleva isä saa uutta eloa olemukseensa. Myrskyn anatomian erikoinen rakenne ja unenomainen tunnelma kutsuvat lukijaa täyttämään teoksessa esiintyvää tyhjyyttä omilla tulkinnoillaan. Sinikka Vuola, missä sun Myrskyn anatomian alkulähteet? Mistä tuuli on lähtenyt liikkeelle?
Mä aloitin tämän romaanin kirjoittamisen vuonna 2017. Eli tämä on ollut pitkä ja välillä tuskallinen polku. Juuri sen tähden, että vaikka mulla on niitä teoskonsepteja mielessä, että mitkä niinku kiinnostaa, mitä mä kysymyksiä mä haluaisin tutkia romaanimuodossa, niin niitä ei voi kuitenkaan päättää etukäteen. Et niitä ei voi siltä vaan laskelmoida. Ne tulee vähitellen mukaan. Ja mun työskentelytapa on muutenkin se, että mä en suunnittele sillä tavalla esimerkiksi henkilöhahmoja lainkaan etukäteen. Mä en niinku rakentele niille taustaa, mieti koulutuksia tai horoskooppeja tai mitään tällaisia. Mä en laputtele ja excelöi, vaan mun pitää kirjoittaa sitä tekstimassaa ensin tosi paljon ennen kuin ne alkaa kuoriutua näkyviin. Mun pitää tutkia jotain kysymystä. Yleensä mä menen täysin intuitio edellä, jopa unet edellä. Mä näen paljon teoksia tulevista kirjoista, mietin mikä tää on. Ovidiuksen muodonmuutoksia on yksi mun lempiteoksista kautta aikojen. Mä luen sitä vähän väliä. Ja jokin siellä niin kun palautti mut yhä uudestaan niin kuin tämän äärelle, että luetaan taas lisää. Niin kuin. Mä luin Ovidiuksen, olisiko kolmannessa kirjassa, olevaa Narkissos-myyttiä. Ja niin kuin mietin, miksi mä luen tätä. Tätä on käsitelty tosi paljon. Ja et, joo, joo. Kunnes mä panin merkille, että itse asiassa siellä on, niin kuin, ei suinkaan vaan tämä peiliin katsominen, tämmöinen kuoleman kuva, oman kuvan, niin kuin kaksoisolennon näkeminen kuoleman symbolina, vaan siellähän on tosiaan mukana tämä varmaan vähemmän esille tuotu tämä nymfi, ekho, kaiku, joka on keskeinen osa tätä Narkissos-myyttiä. Ja mä, niin kun, mä huomasin, että tämä alkoi vetää mua, että tämmöinen, niin jolla on olemassa vain ääni. Ja mä tajusin, että mä oon jonkin äärellä. Mä en vielä tiennyt, miten lähestyä. Välillä piti panna tämä teos sivuun, kun mä kirjoitin muuta Tommi Melenderin kanssa esseeteoksen Maailmojen loput, joka käsitteli romaanitaidetta. Sitten taas mä jatkoin tätä, mutta huomasin, että tässä on jotakin, mistä mä niin pääsen jyvälle lainkaan. Välillä mä mietin, että mikä mua kiinnostaa, että mua kiinnostaa niin tutkia jonkin poissaoloa. Vieläkään mä en nähnyt, miten nämä palat niin liittyy toisiinsa. Ja taas mä luin sitä Ovidiusta mietin, että miksi mä luen tätä kaikkien tuntemaa myyttiä. Kunnes lopulta siitä peiliasiasta mä muistin, että olenhan mä itsekin ollut mitä suurimmassa määrin tekemisissä tämmöisten kaksoisolentoasioiden kanssa. Mä oon nuorena asunut Tukholmassa, aupairina työskennellyt perheessä, jossa oli identtiset kaksoset. Mä hoidin näitä. Ja silloin mä tajusin, että mä oon kirjoittamassa identtisistä kaksosista. Siinä perheessä, jossa mä asuin ja työskentelin, näiden lasten työstä kiireinen isä ei erottanut näitä kaksosia toisistaan. Ja tää on siis totta, ei fiktiota. Ja mä aloin miettiä ihan toisenlaista isähahmoa, tämmöistä niinku emotionaalisesti poissa olevaa, joka ihan muista syistä ei hahmota, mitä siellä tapahtuu hänen perhedynamiikassaan. Ja nämä niinku alkoi, nyt se kuulostaa niinku yksinkertaiselta, kun mä referoin sen tällä tavalla, mutta usko pois, tämä oli pitkä polku.
Sä puhut tuossa Ovidiuksesta, Sinikka Vuola, jo. Onko sulla tämmöisiä tapoja virittäytyä, vaikka nyt puhutaan tästä myrskyn anatomiasta, niin kirjoitusfiiliksen löytämiseksi?
On toki. Mä esimerkiksi, multa puuttuu kokonaan tämmönen niin kuin edes auttava teoreettinen ymmärrys visuaalisista taiteista. Silti, tai ehkä juuri sen tähden, mä kierrän siis lähes viikoittain taidegallerioita ja niin kuin katson näyttelyitä, kierrän kaikki nuo isot näyttelyt ja pienetkin niin, kuin niin paljon kuin mahdollista sen tähden, että niitä ei ole vielä kielellistetty. Niissä ei ole vielä jonkun jo tosi upealla kielellisellä estetiikalla ilmaistu valmiiksi jotakin, vaan mulle jää tilaa niille sanoille. Mä voin itse muodostaa ne sanat, eli lukeminen ei niinku ikään kuin voi olla mulle se ainoa. Tämmöinen mulle merkittävämpi kaunokirjallinen teos, sitä todennäköisesti siellä on niin valmis kieli, niin omaperäinen tulokulma kielen keinoihin, että se niinku, mä en pysty itse siitä enää vetämään eteenpäin. Mun pitää saada ne omat sanat. Musiikki, sama juttu. Tosin mä oon aikanaan opiskellut musiikkia, mutta silti, että siinäkään ei ole sanoja, vaan mä niin kuin voin manata sen itseeni tyypillisesti rytmiin kautta. Mä kuuntelen kirjoittaessani tosi paljon semmoista aika ritualistista musiikkia, se on tosi voimakkaat. Niin kuin, esimerkiksi voi olla luuppiominaisuuksia.
Onko sä laittaa jotakin esimerkkiä nyt ihan sitä taidenäyttelystä tai sitä musiikista, mitä just tämän myrskyn anatomian taustalla voisi olla? Voiko sitä löytää jonkun sun museokäynnin?
No, Amos Rexissä oli aiemmin semmoinen näyttely, jossa oli tosi monen nuoren taiteilijan töitä, ja yksi niistä mä kävin katsomassa vain sen yhden työn 4 kertaa. Siinä oli se vitriini koottu sirpaleita. Ne oli fragmentteja, aivan kuin tässä mun romaanissakin Myrskyn anatomia, tämä koostuu fragmenteista. Ja mä katsoin, vahtasin niitä sirpaleita. 2 viimeisellä kerralla mun viereen tuli jostakin syystä vahtimestari seisomaan. Minä olin varmaan huomannut, että toi tuijottaa puoli tuntia tota yhtä.
Että olisi kaikki kunnossa.
Ja nimenomaan, onko kaikki ihan hyvin. Ja sitten musiikin puolelta kuuntelin todella paljon sellaista, jota mä oon kuullut niin kuin livenäkin. Italialainen säveltäjä, laulaja Lily Refrain. Hänellä on hyvin hypnoottisia nämä teokset. Ja ne perustuu luuppeihin usein. Et hänen sinne maaginen niin kuin äänensä ja just tämä luuppimaisuus on sellaista manaavuutta, jolla pääsi niin kuin emotionaalisesti teokseen sisään. Nykymusiikki mä kuuntelen paljon Morton Feldmanin Rotko-sarja, siis viitaten Mark Rotkoon, eli taas kuvataiteeseen, ja Rotkon työt puolestavat mulle tärkeitä, niin mä kuuntelin varmaan 5 miljardia kertaa sitä Rotko-sarjaa. Siinäkin oli semmoinen niin kuin outous, niin kuin, koska mua kiinnostaa aina sinne, niin kuin, joka on yhtä aikaa jotenkin tuttua, mutta sitten se on jo nyrjähtänyt siitä sinne kumma, semmoinen, että mä otan vauhtia sitten oudosta. Jos on jotakin semmoista meissä varjoon jäänyttä, tunnistettavaa, mutta semmoista kaameaa.
Kuuntelet Luomiskertomus-podcastia, jossa Sinikka Vuola kertoo romaanistaan Myrskyn anatomia. Toi outous, ja ehkä jotenkin liittyen tuohon fragmenttisuuteen ja tuohon tyhjään tilaan, niin tästähän tulee tässä romaanista semmoinen osittain epätodellinen tai kummallinen tai unenomainen tunnelma. Mulle tuli mieleen vähän Lena Crown, Tainaron, miksei muitakin. Sitten jopa tässä niin kuin Mark Atwood ja David Mitchellkin pyörähti mielessä tästä tunnelmasta. Sun kirja ei sisällä mitään tämmöisiä yliluonnollisia elementtejä sinänsä, kuten nämä esimerkit, mitä äsken mainitsin, mutta kuitenkin, miten se luodaan toi tunnelma sinne?
Se on ehkä se, mikä alun perin niin kun alkaa kasvaa muhun, koska mä en kerran suunnittele henkilöhahmoja niiden taustoja etukäteen. Se on varmaan se, että mä kielen keinoin lähden rakentamaan sellaista tunnelmaa, mutta sitäkään mä en päätä etukäteen. Jokin ohjaa siihen, ja se on ehkä se kirjoittamisen tuskallisin osuus, että mä en tiedä, mitä mä oon tekemässä. Jokin pakottaa mua tiettyyn suuntaan, esimerkiksi just niin kuin Ovidiuksen teoksen suuntaan, ja mä mietin, miksi mun pitää tehdä tää, ja nämä on ihan tosi outoja lauseita, mitä mä näillä teen. Ja ensin, niin kuin musta Vincent van Gogh sanoi hyvin, että aluksi luonto tekee aina vastarintaa taiteilijalle, ja se on just niin, että sun pitää mennä semmoiseen epämukavaan, että semmoiseen, mitä sä et ole vielä tehnyt. Ja mä tajusin, että siellä on jotain arvokasta, ja meni kauan ennen kuin mä ymmärsin, että mun vastustukseni johtui siitä, että, niin kuin, että mä kamppailin jonkin oman tämmöisen häpeäkokemuksen kanssa, että, koska aina kun luovutaan kontrollista, kontrollihan perustuu aina, niin kuin sehän on pelkopohjaista, ja mä tajusin, että mun pitää päästä irti siitä kielen kontrolloinnista, niin mä tajusin, että siellä niin kuin avautui sinne hirveä häpeäkenttä. Silloin mä aloin ymmärtää, että mä oon kiinni jossakin tämän teoksen kannalta keskeisessä, ja että tämä on tosi tuskallista. Että se häpeä, jota tämä päähenkilö kokee siitä, että mitä hänen elämästään puuttuu, että mun täytyi sukeltaa niihin tunteisiin. Mä voin sanoa, että se oli aivan kauhea trippi. Että sehän on psyykkistä kipua, siis häpeä, par excellence. Ja että mun piti niin kun olla niissä tunteissa, että mä pystyn kirjoittamaan siitä. Voi olla, että se outous, se tunnelma, unenomaisuus tulee siitäkin, että mä liikun siellä emootioissa koko ajan.
Mistä sä tiedät, että romaani on valmis?
Sitten kun sitä kamaa on liikaa. Ei, kyllä se sulkeutuu lopulta se teos. Kun alkaa niin kuin tarjoutua sellaista kieltä, että se muistuttaa sen teoksen kieltä, mutta se on niin kuin saturoitunutta. Mä tunnen sen, että ne lauseet sulkee mut ulkopuolelleen. Et mä, vaikka mä haluaisin, mä en voi tuoda siihen teokseen enää mitään. Et se on ohi. Tää on hyvin fyysinen kokemus siis mulla aina. Mä tunnen, kun teos jättää mut ulkopuolelle. Ne lauseet, mitä mä yritän sinne vielä lisätä, niissä kaikki tavallaan näyttää olevan ihan oikein. Mut mun koko kroppa ja olemus sanoo, että se on ohi. Että sun pitää päästää irti. Et se on ihan semmoista, että koko mun olemuksessa on se luopuminen ja sinne surukin siitä, että se on ohi. Ja se on paradoksi, koska lopussa usein kirjailijalle valkenee, miten tämä olisi alun perinkin pitänyt kirjoittaa. Se, että siinä on paljon semmoista irtipäästämistä ja luopumista ja suruakin siitä, että tässä meni vuosikausia ja mä kamppailin häpeän ja ties minkä pelkojeni kanssa ja ne hidasti mua. Mutta toisaalta, mitä järkeä siinä olisi, että mä olisin yrittänyt niin kun väkisin saada jotakin sinne, että se vaati sen polkunsa, joka oli tämän teoksen kohdalla nyt mun teoksista ainutlaatuisen pitkä.
Okei, vei pitkään ja oli hankala, mutta muistaaksä mitään, Sinikka Vuula, mitään tiettyä kohtaa tai henkilöhahmoa tai mikä niin kuin aiheutti erityisen paljon tuskaa sulle tässä Myrskyn anatomiassa?
Teknistä tuskaa aiheutti se, että mä en ensin ymmärtänyt aikoihin, miten äitikonstruktiota pitää käsitellä, mutta semmoista todella syvää psyykkistä tuskaa aiheutti se, kun mä ymmärsin, että mun täytyy kahlata niiden tunteiden läpi, että mä pystyn välittämään ne lukijalle. Kun mä ymmärsin, että sitä häpeään käsittelyä ei voi mitenkään estää. Tai sitten tämä ei ole rehellinen teos. Et se on vaihtoehto, että mä niinku representoin osaamistani ja teen taas ihan kivan näköisen kirjan. Tai sitten mä työskentelen, kuten aiemminkin, rehellisesti, aitouden kautta. Ja silloin tuntuu, että mun voimat ei riitä. Että se on liian vaikea se niin kuin psyykkinen hahmo, jota näillä henkilöillä on. Mutta kyllä siihen sitten pystyikin, mutta no, se vei aikaa.
Auttaako just tuohon tilanteen sitten se Ovidiusta, se musiikki, kun sä tajut, nyt mä oon törmäämässä seinään?
Tosi hyvä huomio, koska mua lohdutti tosi paljon se, että on tärkeitä teoksia, joista mäkin saan näin suuren työenergian. Et niissä on jotakin, niitä ei ole voinut luoda kukaan muu kuin sellainen ihminen, joka on itsekin käynyt läpi vaikeita tunteita. Ja selviytynyt siitä, niin kun on pystynyt liittämään ne tunteet osaksi itseä. Koska sittenhän se kirkastui loppuun kohti, tämä tekeminen ihan mielettömällä tavalla sai vauhtia loppua kohti, kun mä sain nimenomaan, kun mä suuntasin sen valon niihin vaikeisiin tunteisiin ja tajusin, että ei tässä ole niin kuin mitään, mitä pitäisi painaa pimentoon. Sitten se nopeutui ihan oikeasti. Että se oli erikoinen kokemus kaikkinensa. En kuitenkaan ehkä halua ihan heti samanlaista.
Otetaan tähän väliin yksi ote. Tämä on sivulta 122, vaikka kirjassa sivunumeroita ei olekaan. Eli loppupuolelta. Elämä todella jatkui niin voimakkaana, että meidän oli pakko mennä kirjastoon lukemaan sitä kirjaa, joka kertoo, mistä me tullaan ja mitä meidän sisällä on. Minä ja isosisko katseltiin hiljaisena kuvia, jossa naiset oli halkaistu, mutta sikiöt kohdussa kokonaisina. Mietin, miltä mahtaa tuntua sisäkkäisyys. Entä miten kohdun ja maailman välille voi avautua niin paljas yhteys? Millaista on synnyttää oikea ihminen, tuoda hänet hämmästyttävästä pimeydestä niin sokaisevaan valoon? Millaista on katsoa vastasyntynyttä silmiin? Äiti. Tuohon kysymysmerkki tuohon perään. Tämä äidin kaipuu, koska replikassa 2016 sun ilmestyneessä romaanissa, niin siinä minä kertoja haikailee ihan jonkin verran isäänsä. Ja tästä puuttuu sitten äiti. Ja tämä on niin kuin lapsen ikävä puuttuvaa vanhempaa kohtaan. Aika iso aukko ja aika iso tyhjyys, mitä tässä romaanissa nimenomaan kuvaat. Mutta miksi? Miksi on tämä tyhjyys molemmissa romaaneissa? Vanhempi puuttuu.
Mä voin vakuuttaa, että nämä ei ole kauhean suunniteltuja, nämä mun romaaniprojektit siinä mielessä. Mä en mieti, että tein noin, nyt mä teen näin. Ei. Mä huomasin ihan loppumetreillä itsekin, että hetkinen, tässä on jokin yhteys tuohon aiempaan romaaniin, jos on totta. Kun mä Ovidiuksen jäljillä aloin tutkia tätä Narcissos-myytin käsittelyä, mä luin tämmöisen kuuluisan psykoanalyytikon ja lastenlääkärin Donald Winnicottin kirjoituksia varhaisista vuorovaikutussuhteista ja narsismista. Ja tätä kautta mä törmäsin, kun mä luin Winnicottin artikkeleita, törmäsin ranskalaiseen analyytikkoon André Greeniin. Ja Greenillä oli tämmöinen käsite la mère morte, kuollut äiti. Tämä oli semmoinen vaihe, missä mulla nämä palikot alkoi tämän äitikonstruktion osalta osu kohdilleen, kun mä luin, että tämä kuollut äiti, tämä ranskalainen Green tarkoitti ilmiötä, jossa äiti on kyllä fyysisesti olemassa, mutta hän on emotionaalisesti täysin poissa oleva. Ja tämä analyytikko väitti, että lapsen, siis pienen lapsen kokemuksena, se on kuin äiti olisi kuollut. Ja tätä mä lähdin tutkimaan. Mä huomasin itse vasta ihan loppumetreillä, tosiaan replikassa oli tämä isä kaipuu, mutta tämä oli semmoinen, niin että Ovidiuksen kautta niin kun, ja Winnicottin kautta ja Greenin kautta mä päädyin niin kun, tähän löytöön. Tämä on tyypillistä tämmöinen, että tutkita jotakin, tulee sivulöydös. Tämä oli ihan tämmöinen orgaaninen tutkimusprosessi, hyvin tyypillinen siis mun kirjoittamiskäytännöilläni, että missä tutkitaan ja luetaan ja tutkitaan lisää ja luetaan lisää. Eli mä lähdin ihan kiinnostuneena tämän alkuperäisen Ovidius-lähteeni perässä selvittämään lisää. Ja löysin tämän ja tajusin, että tämähän sopii aivan täydellisesti nyt siihen, kun mä oon ajatellut hahmoa, joka vaikuttaa muihin, mutta ei näyttäydy. Että hän on täällä tulkittavissa, että hän on jollakin tasolla ei-elävä. Ja mua kiinnosti, mitä se on, se ei-elävyys, jos se ei ole suoraan sitä, että hän äitimme on kuollut.
Joudutko jättää tuosta myrskyn anatomiasta jotakin pois? Karsitko siitä jotakin rönsyjä?
Ehkä 100-150 liuskaa.
Kuitenkin.
Joo,
no,
kyllä.
Minkälaisia jäi odottamaan seuraavaa romaania?
Ei, ne menee aina. Siis tämä ei ole epätavallista ollenkaan. Mulla jää tuon verran niinku muistakin teoksista. Niitä ei voi käyttää muuhun. Ne mitään semmoista keskeistä konstruktiota tai henkilöhahmoa tai käännettä, mitä tämmöistä ei siis jää, vaan se on jonkin tarkentamista. Ja niin kuin, on pitänyt jättää pois sellainen, joka on toisella tavalla siellä teoksessa olemassa. Kirjoittamisen idea ei ole missään tapauksessa, että se teoksen fyysinen tekijä, siis kirjailija, esittelisi lukijalle, mitä kaikkea mä oon ajatellut, että mä oon miettinyt tämmöisiäkin juttuja. Romaanissa on kysymys yhdestä asiasta, ja siitä asiasta on sanottava kaikki. Eikä siitä, että osoitettaisiin niinku omaa osaamista. Sen pitää niinku sulkea siitä pois. Pitää pysyä teoksessa, olla rehellinen silläkin tavalla. Tunnetasolla rehellinen, teoksen kannalta rehellinen, ja pitää pystyä luopumaan sellaista materiaalista, joka olisi vain osaamisen esittelyä, vaikka se kuinkakin liittyisi ikään kuin teoksen maailmaan. Mä jätin pois kaiken sen, jos mä tajusin, että tämä on olemassa siellä, ja mun täytyy hyväksyä se, että lukija pärjää ihan tosi paljon ilman näitä mun ajatuksia.
Entä sitten työjako kustannustoimittajan kanssa? Ottaako hän kantaa kenties tämmöisiin asioihin, että onko tämä tarpeellinen, tai kirjoitatko tähän vähän lisää?
Ne oli enemmän sellaisia niin kuin sanatason tarkennuksia, että kustannustoimittajan VSO:lla Mikko Rouhianen tuntee entuudestaan mun työtapani ja tietää, millaista mun kanssa työskennellä, ja enemmän tarkennuksia, siis tarkkuusjuttua, koska hän tietää sen, että se on mulle tosi tärkeää se lausetason tarkkuus, että niin kuin, tämä muoto vai tämä muoto. Se on tosi niin kuin, kiperää operointia sanatasolla.
No, entäs nyt suuri tyhjyys?
Itse asiassa ei.
Kirjassa, mutta jatkuuko se vielä kirjailijan mielessä? Onko seuraava projekti jo pitkällä?
Joo, mä kirjoitan aina näitä limittäin näitä teoksia, ja siitä on jo aikaa, kun mä aloitin seuraavan teoksen, jonka ilmestymiseen ei välttämättä mene mitenkään kauhean kauan, mutta koska se ei ole vielä julkista, niin en voi varmasti siitä vielä sen enempää kertoa. Lisäksi tämän teoksen kirjoittamisen aikana, koska mä joudun niin monta kertaa palaa Ovidiukseen ja yhä uudestaan tutkin, miksi intuitiivisesti tämä nyt vetää. Mä luin Ovidiusta muodonmuutoksia muualtakin. Ja eräästä todella karmeaa kertomusta luin moneen kertaan ja tajusin, että tämä on eri kirjan lähtökohta.
Mutta sekin on sieltä niinku Ovidiuksesta saanut vähän niinku
kyllä,
vauhtia.
Kyllä. Hän on mulle tosi tärkeä. Joo, tämähän on ihan aarearkku tämä muodonmuutokset, metamorfoosit.